Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Курс еўра працягвае зніжацца, у тым ліку ў адносінах да беларускага рубля. Пачалася паездка ў Канаду і ЗША прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі. У рэгіёнах працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да ўладаў аб наданні вуліцам у Менску і Горадні імя Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзін у праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добрый вечар. Сёння ў свеце. Ізраільскія вайскова-марскія сілы нанеслі раніцаю удар па палестынскім судні ля берагу цэнтральнай часткі паласы Газы. Ізраільскае камандаванне паведаміла, што вайскоўцы выявілі групу тэрарыстаў, адзетых у вадалазныя касцюмы і гатовых да нападу. Па палестынцах быў адкрыты агонь, 5 чалавек загінулі. Брыгады пакутнікаў Аляксы, узброенае крыло арганізацыі Фатх, кіраванай палестынскім лідарам Махмудам Абасам, заявіла, што забітыя былі чальцамі марской паліцыі Фатх і праводзілі тренінг. У Стамбуле сёння пачалася нарада ў пытаннях узаемадзеяння і мераў даверу ў Азіі. На форуме абмяркоўваюцца пытанні ядзернага разбраення, выкарыстання ядзернай энергіі ў мірных мэтах і захады для ўмацавання бяспекі ў Азіі. У канферэнцыі бяруць удзел прэзідэнты Азербайджану, Казахстану, Афганістану, Ірану, Сырыі, прэм'ер-міністр Расіі і кіраўнік палестынскай аўтаноміі. Ізраіль прадстаўлены на больш нізкім роўні паслом у Турэччыні Габі Леві. Такое рашэнне было прынятае ў сувязі з абвостранымі дачыненнямі між Ізраілем і Турэччынаю пасля інцыдэнту ля берагоў Газы 31 траўня. Злучаныя Штаты шукаюць новых магчымасцяў урэгуляваць гуманітарныя і эканамічныя праблемы, узніклыя ў сувязі з ізраільскай блакадаю паласы Газы. Пра гэта сёння заявіў віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден пасля перамоваў з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам у егіпецкім курортным мястэчку Шарм-эш-Шэйх. У Вені кіраўніцтва міжнароднага агенцтва атамнай энергіі абмяркоўвае іранскую ядзерную праграму. У апошняй справаздачы МАГАТЭ аб іранскай праблеме гаворыцца, што Тэгеран ужо здабыў амаль 6 кілаграмаў узбагачанага ўрану, нібыта для медычных даследаванняў. Міжнародная супольнасць асцерагаецца, што Іран тайна распрацоўвае ядзерную зброю. Курс еўрапейскай валюты еўра ўпаў сёння ніжэй за 1,19 еўра за 1 даляр. Гэта найніжэйшы курс еўра з сакавіка 2006 году. На азіяцкіх і еўрапейскіх біржах сёння ўпалі асноўныя індэксы курсаў акцыяў. Гэта адбылося пасля таго, як мінулая пятніцы курс акцыяў у ЗША ўпаў больш як на 3%. Эксперты звязваюць падзенне курсу акцыяў з кепскімі звесткамі аб сітуацыі з беспрацоўем у ЗША і з перасцярогамі аб стане фінансавай сістэмы Вугорщины. У прымесці сталіцы Кіргістану Бішкеку каля 200 чалавек перакрылі сёння трасу на Казахстан. Удзельнікі пратэсту патрабуюць, каб улады заняліся вырашэннем надзённых праблем, такіх як права ўласнасці на зямельныя надзелы, прапіска, а таксама забеспячэнне людзей святлом і вадою. Дэманстранты заявілі, што калі іх патрабаванні не будуць выкананы на працягу некалькіх дзён, яны пачнуць праводзіць мітынгі ля будынку парламенту ў Бішкеку. У Індыі сёння вынеслі вырак 7 падсудным, якіх абвінавацілі ў дачыненні да найбольшай прамысловай катастрофы, што здарылася на хімічным прадпрыемстве ў горадзе Бхапал у 1984 годзе. Кожны з падсудных пакараны 2 гадамі зняволення. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск праз